yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. Sähän olet paitsi yhteiskuntatieteiden tohtori, niin ollut monessa mukana. Muun muassa tietenkin Matti Vanhasen pääministeriaikana valtiosihteerinä, ja sitten sä oot ollut EU:ssa ajamassa EU:n maataloustuottajien asiaa, siis kaikkien maataloustuottajien.
Aivan totta, siis Kopa-Kosekan pääsihteeri, joka edusti Euroopassa 7 miljoonaa viljelijää ja 30 000 maatalousosuuskuntaa.
Eli siis Brysselin bloppari.
Kyllä, juuri näin.
Ja sitten sä olit silloin vuonna, siis milloinko se alkoi se teidän EU-vastustusprojekti? Kuinka kauan te aloittaa?
No, se oli silloin muutamia vuosia ennen kansanäänestystä.
Niin, teillä oli EU-vastustusprojekti päällä. Ja siitä on elävässä arkistossa muun muassa erittäin hyvä nauha. Annan tähän Brysselin koneen blogiin linkki sinne. Se kannattaa käydä kuuntelemassa, mitä silloin keskusteltiin. Sä olit silloin keskustelemassa siellä, ja ne oli aika keskeisiä asioita, mitä silloin käytiin läpi. Ja teidän EU-vastustajien, sinun argumenttisi muun muassa, niin ne on toteutuneet aika lailla. Miltä tämä nyt näyttää, tämä EU? Sä oot kirjoittanut, että nyt on edessä kolmas tie EUlle, että tämä tämmöinen keskusvaltajohtoisen yhtenäisyyden tie on nyt jotenkin käyty siihen tappiin saakka, kun ehkä kannatti, tai ainakin nyt pitäisi tehdä muutos. Meneekö tämä jotenkin näin?
Niin silloinkin se, jos tätä aikaisempaa elämänvaihetta muistelin, niin tausta siinä oli se, että olin vuoden 79-80 opiskelin Ranskassa ENAssa, joka on Ranskan hallintojohdon korkeakoulu. Ja siellä menimme aika tarkkaan läpi Euroopan unionin asioita, silloisen EEC:n tai EC:n asioita. Ja aika tarkkaan tuli kuva siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja aivan selvästi kävi ilmi, että jatkossa, jos Suomi liittyy, niin turvallisuuspolitiikka ja silloin se rahapolitiikka, EMU, niin kuin silloin puhuttiin, ja maatalouspolitiikka tulevat olemaan ongelmia. Ja kun sitten tämä jäsenyyshanke rupesi toteutumaan, koitin parhaani mukaan nostaa näistä asioista keskustelua. Ja se ei tietenkään onnistunut, koska se meni aika paljon ideologisilla argumenteilla. Ja nyt tosiaan, kun katsoo, mitä ongelmia silloin nostettiin esiin, niin ne ovat nyt itse asiassa realisoitumassa.
Eli EMU, turvallisuuspolitiikka ja maatalouspolitiikka.
Juuri näin, juuri näin. Ja nyt sitten voi sanoa myöskin, että on ehkä väärin sanoa, että Euroopan unionia sinänsä vastustaa. Kysymys on siitä, millainen Euroopan unioni ja mikä suhde siihen Euroopan unioniin on. Euroopan unioni perustettiin sodan jälkeen ratkaisuksi silloin Saksan ja Ranskan lähes 100-vuotiseen tai 150 vuotta kestäneeseen jännitteeseen, ettei sotia enää tulisi Euroopan sisällä, ja se oli tietysti sinänsä aivan tärkeä vaihe Euroopan historiaa. Mutta se perustettiin sellaisten lähtökohtien varaan, että oli tämmöinen finaalitee, joka merkitsee jatkuvaa samanlaistamista, laajenemista ja vallan keskittymistä. Ja nyt aivan ilmeisesti ollaan tulossa siihen vaiheeseen, että tämä samanlaistamisen ja keskittämisen tie ja myöskin laajenemisen tie, alkaa aiheuttaa ongelmia, että joudutaan katsomaan, mihin suuntaan mennään. Ja silloin tulee tämmöinen nykyaikaan sovellettu isänmaiden Eurooppa, mistä taas De Gaulle puhui aikoinaan, niin on vastaan, ei tietysti aivan siinä muodossaan. Ja nyt jos katsoo niitä hallitusohjelmaneuvotteluja, mitä parasta aikaa Suomessa käytiin, niin siinä ensimmäistä kertaa on hallitusohjelmaan tarjolla, että mekin omalta puoleltamme katsomme tätä talouspoliittisen koordinaation väljentämistä ja, niin kuin sanotaan, tämmöisen omistajavastuun ottamista valtion asioihin.
Niin tarkoitatko sä nyt, että nyt kun tehdään tätä nyt hallitusohjelmaa, niin nyt vedotaan siihen valtiovarainministeriön raporttiin, siihen vakaampi talous- ja rahaliittoon?
No oikeastaan siinä kyllä viitataan siihen raporttiin, mutta se teksti, jonka ainakin tässä neuvotteluvaiheessa puheenjohtaja Sipilä esitti kysymyksenä neuvotteluosapuolessa, puhui ihan selvästi tällaisen niin kuin valtioiden omistajan vastuun ottaminen.
Mutta sehän oli siinä raportissa. Oletko lukenut sen raportin?
No siinä, mutta siinä kuitenkin siinä raportti vielä puhuu aika paljon myöskin tästä koordinaation vahvistamisesta. Ja se korostaa koordinaatio, nyt tämä niin kuin koordinaation väljentäminen on tässä esillä.
Ja, eli me ei enää otettaisi tätä talouspoliittista ohjausta vastaan EU:lta, niin kuin me on nyt otettu.
No siihen tulisi tämmöinen, on ihan hyvä, että näistä raameista ollaan, niitä voidaan tarkastella ja on raamit olemassa, mutta tämmöisen hallinnollisesti hoidetun samanlaistamisen ja koordinaation tai sitten niin pelkkien markkinoiden hoitaman koordinaation kolmanneksi vaihtoehdoksi tässä on aivan selvästi tulossa tämmöinen sivistysvaltioiden kyky hoitaa omat asiansa ja sitten olla hyvässä yhteistyössä.
Eli sä tarkoitat sitä, että EU on menossa siihen suuntaan, että valtaa pois ehkä myös parlamentilta, ainakin komissiolta, takaisin jäsenvaltioille?
No sanotaan, että EU ei kokonaisuutena ole vielä menossa siihen suuntaan, mutta sellaisia odotuksia on kyllä hyvin paljon. Ja esimerkiksi juuri tämä hallitusohjelma on nyt ehdotettu muotoilu, viittaa siihen suuntaan. Se on tällaista Euroopan kolmannen tien etsimistä, mikä on tällä hetkellä ilmassa. Voidaan sanoa, että tämä euron ongelmahan on monen osa siitä, että jos halutaan, yritetään samanlaistaa koko hyvin erilaisen historian kokenut Eurooppa, niin ennemmin tai myöhemmin se törmää moniin yksityiskohtiin ja saa niitä reaktioita aikaa, mitä nyt nähdään.
Yhteiskuntatieteinen tohtori Risto Volanen, se valtiovarainministeriön raportti, meillähän oli tässä huhtikuun alussa siitä oma ohjelmansa, niin sitähän kun katsoo, niin sehän on radikaalia ja hämmästyttävää, että valtiovarainministeriö on tehnyt niin kuin näin selkeät askelmerkit Suomen tuleville hallituksille just ennen vaalia, tai ainakin se näyttää siltä, että ne on askelmerkit, ja se oli aika jännää, että Sipilä otti siitä nyt näin vahvasti kopin, että kuitenkin se oli toisen hallituksen alaisena tavallaan tehty. Sä näet sen selvänä signaalina siitä, että me ollaan niin menossa kolmannelle tielle, ja onko tämä itse asiassa sun mielestä Euroopan laajuisesti tämä ilmiö, vai onko tämä vain tämmöinen Suomen ja Sipilän oma tie?
Kyllä tämä on kysymyksen asettelu läpi Euroopan. Ja nyt vaan tämä suomalainen Sipilä on ottanut siitä nimenomaan ne osat, jotka sopivat tämmöiseen perinteiseen keskustalaiseen kolmannen tien etsimiseen. Ja sinähän sanotaan tässä hallitusohjelman luonnoksessa, että hallitus pyrkii toimillaan palauttamaan no bailout-säännön ja talouspolitiikan kehikon uskottavuuden. Hallitus tukee vahvaa sijoittajavastuuseen perustuvaa pankkiunionia ja sen kehittämistä. Pyrkimyksestä talouspolitiikan koordinaation edelleen syventämiseen tulee luopua. Tavoitteena tulee olla talouspolitiikan koordinaatiokehikon yksinkertaistaminen ja sen myötä talouspolitiikan omistajuuden palauttaminen jäsenvaltioille.
No mitä se sitten se uutisointi on, että kokoomukselle tämä ei kelpaa?
No uutisointi on uutisointia, mutta kyllä kokoomuksella on se oma linjansa, siis tämä keskittämislinjansa ja liittovaltiolinjansa, mutta olin huomaavinani, että päästäkseen hallitukseen heilläkin on kyllä liikkumavaraa tähän suuntaan. Niin meillä on käynyt nyt sillä tavalla, että tämmöinen eurooppalainen ja tavallaan tämmöinen amerikkalainen universalismi on tullut kokoomuksen aatteeksi. Että kokoomus on hyvin paljon irrottautunut tästä suomalaisen puolueen perinteistä ja katsovat, että kysymyksessä on nyt tämmöinen universalismi ja että ikään kuin katsotaan yleisestä ja Brysselistä päin alaspäin Suomea. Ja taas tämä niin kuin suomalainen keskustalainen perinne on katsonut taas, että Suomi on eurooppalaisen kulttuurin ja yleisinhimillisen kulttuurin erityinen muoto. Toisaalta voidaan korostaa asioita pelkästään Brysselistä päin, toisaalta pelkästään Suomesta päin, mutta tämä linja, jota tässä nyt olen omalta puoleltani kannattamassa, on se, että me näemme sen pitkän suomalaisen perinteen, että Suomi on tämmöisen eurooppalaisen sivistyksen erityinen muoto. Ja kansakunnat kaikki kuuluvat tietysti Euroopassa eurooppalaisen perinteen arvoyhteisöön, mutta se ei tarkoita samanlaisuutta, vaan Euroopan rikkaus on sen erilaisuus ja meidän kykymme sitten dialogin kautta sovittaa yhteen tätä erilaisuutta vaatimatta, että kaikki johonkin abstraktiin samanlaisuuteen alistuvat.
No, jotkut kulttuurin tutkijathan sanoo, että tämä EU tehnyt sen toisin kuin luultiin, että kulttuurit samanlaistuu ja ihmiset löytää niin kuin yhä suurempia niin kuin yhteisiä alueita, missä he on samanlaisia, mutta siinä onkin käynyt niin, että esimerkiksi suurkaupungeissa erilaiset etniset ryhmät haluaa korostaa pukeutumisellaan ja monilla muilla tavoilla sitä omaa erityisyyttään. Näet sä siis tosiaan, että Euroopassa on tämmöinen voimakas virta tähän suuntaan?
Eurooppa on syntynyt sellaisen ajattelun pohjalta, joka on tämmöinen meidän alkuperäinen sivistysperinteemme, toisaalta kristillinen ja toisaalta tämmöinen klassinen tai poettinen, että jokaisella ihmisellä on kyky harkita hyvää elämää. Ja tällä tavalla, toisin kuin muissa sivilisaatioissa, Eurooppa rupesi eriytymään alun perin. Ja meille on syntynyt tällaisia tämän oman eurooppalaisen perinteen sisällä erilaisia tapoja ilmaista näitä arvojamme. Ja nyt tämä itse Euroopan unionin finaalite, eli siis tämä niin kuin lähentyminen sansesta ja loppuun asti, se on rakentanut sellaisen byrokratian, joka jatkuvasti tuo esille samanlaistavia ajatuksia, että yhä enemmän, aina kun joku asia viedään samanlaistetaan, niin tulee sitten samasta niin kuin komission osastosta uusi ehdotus, että mennään vielä vähän eteenpäin. Ja se väistämättä aiheuttaa tämmöisen erilaisuuteen perustuvassa maan osassa vastareaktioita. Ja se näkyy sitten, että jos valtioiden osalta, mutta myöskin valtioiden sisällä niin kuin alueelliset kysymykset nousevat esille. Eli ihmiset haluavat nyt kuitenkin itse luoda ja päättää omaa ympäristöään, omia arvojaan toteuttaa. Ja mitä enempi ihmisiä ikään kuin ylhäältä päin, ei nyt pakoteta, mutta ohjataan samanlaistumiseen, sitä enemmän he puolustavat myöskin erilaisuutta. Ja tällainen vastareaktioiden ketju on selvästikin Euroopassa menossa.
Näetkö sen kulttuurisesti sitten, sä oot puhunut tästä, näetkö sen kulttuurisesti niin kuin tämmöisenä ongelmana, että jos on vaikka joku, jos otetaan tätä maataloussanastoa, vaikka joku kloonimetsä, missä on kaikki puut samanlaisia perimältään, ne on jossain petrimaljoissa kasvatettu, että niissä ei ole sitä geneettistä vaihtelua, niin ne on sitten kauhean herkkiä kaikille taudeille ja tuholaisille, kun siellä ei ole sitä luontaista vaihtelua, jos joku tauti tuleekin, joka iskee juuri tämän tyyppiseen puuhun, niin silloin menee koko metsä. Että onko tämä sama ongelma sun mielestä Euroopassa, että jos me mennään yhtenäiseen Eurooppaan, niin silloin meillä ei ole semmoista joustavuutta ja puskurikykyä. Tääkö tässä on tämä ajatus?
Aika hyvä vertauskohta. Tässä on päässyt syntymään tässä, voi sanoa, niin kuin EU-jäsenyyden jälkeisessä ikäluokassa semmoinen harhakuvitelma, että länsimäinen arvoyhteisö olisi samanlaisuutta ja kansallisuus olisi jollain tavalla vaarallista tai sen vastakohta. Eihän se niin ole. Meidän pitäisi hyvällä ja iloisella mielellä olla suomalaisia ja pitää tätä Suomea eurooppalaisen kulttuurin erityisenä ja harvinaisen upeana muotona ja sallia se myöskin muille.
Ja jos tämä menisi tälle EU-tasolle, puhutaan tästä EU-väsymyksestä. Se on nyt sitten ilmeisesti juuri tätä, että halutaan kansallisesti vähän miettiä, että mihin me ollaan menossa. Mutta tarkoittaako tämä sun mielestä sitä, että nyt esimerkiksi yhteinen budjetti saattaa tulla pienemmäksi, että esimerkiksi maataloustuet maksetaan enemmän kansallisesti, taikka että komission valvontaoikeutta valtioiden budjetteihin sitä koitetaan jollain lailla rajata siitä, mihin ne nyt pääsivät tässä viimeksi.
Kyllä tämä tietysti, kun meillä on eurokin, niin tämä näiden raamien tietäminen ja seuraaminen on tärkeää, mutta se, että tullaan tähän kolmannen tien vaiheeseen, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että ei eurooppalaisuus ole Eurooppalle Suomea vastaan, mutta ei Suomenkaan idea ole Eurooppaa vastaan. Se, että me tunnistamme vastuun omasta itsestämme. Kissingerillä on hyvä muotoilu tästä hänen omassa ajattelussaan, että antautuminen liiaksi, heittäytyminen toisen varaan, sen demoralisoiva merkitys on siinä, että menee usko omiin kykyihinsä hoitaa omia asioitaan. Ja nyt tällä EU-jäsenyyden jälkeisellä ikäluokalla poliittisessa johdossa selvästikin on tällaista ongelmaa, että eivät oikein tunnista, mistä Suomessa ja mistä Euroopassa on kysymys, ja siitä me olemme nyt tämän hallituksen aikana kärsineet. Tunnistaa se, että niin kuin jos sanotaan, käytetään vielä vanhempien, että kukahan toinen ei puhalla pukrulusikkaa meille, me itse sitä tein.
Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen, mitä esimerkiksi Suomi olisi voinut ihan konkreettisesti tehdä, mitä se ei ole tehnyt?
No kyllähän tämä, siis se, nyt puhutaan siis Suomesta ja Euroopasta ja Suomessa, tämä päättämättömyyden tila.
Tarkoitatko tätä viime hallitusta?
Tarkoitan ennen kaikkea tätä viime hallituskautta.
Mutta siis sehän ei liittynyt EU.
No se on kyllä niin kuin saman ajattelutavan suomalainen muoto.
Tarkoitatko, että se heijastui tästä avuttomasta niin kuin lapsen roolista, mitä me ollaan otettu EU:ssa, että me osata enää niin kuin hoitaa asioita?
Niin, tai sanotaan paremminkin niin, että kumpikin ovat saman ajattelutavan ilmentymiä. Toisaalta kansallisella, toisaalta niin kuin eurooppalaisella tasolla. Se, että ei ole, on ehkä osaamista, mutta niin kuin tahto ja halu rakentaa yhdessä tulevaisuutta, niin sehän tässä on herpaantunut.
No miten meidän olisi pitänyt tehdä sitten EU-pöydissä, mitä me ei tehty?
Ehkä merkittävin asia on tietysti tämän Ukrainan kriisin kautta syntynyt turvallisuuspoliittinen tilanne. Minulla ei ole huomauttamista siihen, miten itse Ukrainan osalta sen jälkeen, kun asiat olivat menneet huonosti, me olemme linjanneet, mutta me olemme jättäneet sitten tämän oman maan turvallisuuspoliittisen ympäristön ikään kuin katvealueeksi. Meillä oli hyvät mahdollisuudet Ukrainan kriisin alkaessa olla aktiivinen siinä, ettei tapahtuisi tällaista niin kuin horisontaalista eskalaatiota, eli siis sen kriisin alueellista leviämistä pohjoiseen päin. Se ei ole aivan nyt erityisen pahalla tavalla vielä levinnytkään, mutta meillä on aivan hyvät EU-järjestelmään sopivat ja ennen kaikkea omaan ajatteluun sopivat mahdollisuudet koittaa myötävaikuttaa siihen, että tapahtuu paremminkin tämmöistä eskalaation purkamista kuin eskalaation jatkumista.
Tarkoitatko sitä, että esimerkiksi pakotteita ei voi jatkaa, jos yksikin jäsenmaa vastustaa, että meidän pitäisi iskeä siihen?
No pakotteet, niin kuin sanottu, niin on hyvin vaikea nähdä, että tässä, siis kun sen jälkeen, kun Venäjä oli rikkonut kansainvälisiä säädöksiä, että Suomi olisi, että, ja kannatan sitä, että olimme siinä niin kuin selvällä linjalla, että sen, sitä emme hyväksyneet, ja siihen sitten ainoina vastakeinona olivat nämä pakotteet, joita on sitten Suomen puolelta kyllä koitettu mahdollisuuksien mukaan, niin niiden maltillisuutta, niin niistä pitää huolta. Se tietysti toisaalta merkkaa sitä, että juuri se 20 vuotta sitten tehty ennuste, että turvallisuuspoliittisesti joudumme vastaamaan keskeisesti muiden maiden johtaman politiikan seurauksista ilman, että saamme apua, niin se on toteutunut. Mutta sen lisäksi, nyt kun on selvä ilmeistä se, että täällä pohjoisessa Euroopassa on menossa tällainen ikään kuin voimannäytön eskalaatio. Se on pikkuhiljaa lisääntynyt jo paljon ennen Ukrainan kriisiäkin. Niin nyt odotan osaltani, että uusi hallitus löytäisi mahdollisuuksia edesauttaa sitä, että sitä eskalaatiota hillitään. Sillä ei ole sen enempää lännen tai sanotaan vaikka Yhdysvaltojen tai Saksan kuin Venäjän tai Suomenkaan etu, että tässä Euroopan rauhallisessa kolkassa tämmöinen sotilaallinen eskalaatio jatkuu. Mutta siis se perusidea täällä on se, että me katsomme tätä pohjoisen Euroopan kehitystä aika voimakkaasti toisaalta sieltä Brysselin tämmöisen universalismin vinkkelistä ja toisaalta oletetuista suurvaltojen tai Yhdysvaltojen edusta käsin ja toisaalta niin kuin tästä omasta lähiympäristömme käsin. Mutta jos tekee tällaisen geopoliittisen analyysin tai analyysin siitä, mikä täällä on tämmöinen tilanteen hyväksyntä ja toisaalta tämmöiset voimasuhteet, niin ei ole sen enempää, tai tiedänkin aika lailla hyvin, että ei ole myöskään Yhdysvaltojen tai lännen etu, että täällä jatkuu tämmöinen ikään kuin sotilaallisten lähtökohdista tapahtuva eskalaatio.
No mitä me voitaisiin tehdä?
Me voimme tarjota hyviä palveluita siinä, että puolin ja toisin voidaan istua pöytään ja katsoa, että kaikille on edullista se, että täällä oleva nykyinen poliittinen tilanne, siis se Baltian maiden ja pienten maiden itsenäisyys, on yksi parhaita koko historiassa. Ja että on kaikkien etu, että täällä eskalaatiota hillitään ja mieluummin jännitystä vähennetään kuin lisätään.
Tarkoitaan, että meidän pitäisi nyt joku tämmöinen kansainvälinen Itämeri-kokous pistää pystyyn?
No siihen täytyy sitten uuden hallituksen etsiä muotoja. Tähän liittyy sitten toinen puoli on se, että Nyt riski on se, että meillä on edessä tavallaan kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että on hyvin näitä niin sanottuja jäädytettyjä konflikteja. On vielä semmoinen puolen tusinaa, kun mennään Moldaviaan, Transnistriaan, Georgiaan ja niin edelleen. Ja jos käy niin, että näitä jäädytettyjä konflikteja sitten selvitetään samalla tavalla kuin Ukrainassa yksi toisensa jälkeen, niin seuraava sukupolvi saa sitten vääntää kriisi kriisiltä ja ne heijastuvat tänne myöskin meidän nurkille. Meidän pitäisi nähdä se, että itse asiassa Pohjoisessa Euroopassa ratkaistiin heti kylmän sodan jälkeen ne ongelmat, jotka muualla ovat vielä jäljellä. Ja meidän pitäisi koittaa auttaa sitä, että nämä jäädytyt konfliktit eivät leviäisi tai heijastuisi tänne.
Miten se tehdään? Kaikki on sitä mieltä, että me ei haluta
Meillä on aika komea perinne toisen maailmansodan jäljeltä Suomen aktiivisesta ulkopolitiikasta.
Ja miten se pitäisi? Miten voisi konkreettisesti?
En mene nyt antamaan seuraavalle hallituksen neuvoja, mutta palveltu on 7 vuotta pääministeri ja tiedän, että mahdollisuuksia on olemassa. Siinä osassa voin kyllä yhtyä edittyyn kritiikkiin, että jos tulee ongelma, niin ensimmäinen ratkaisu ei ole lopettaa dialogia. Mutta sitten tuo toinen vaihtoehto, joka tässä on. Toinen riski on se, että tämä Itämeren tai Pohjois-Euroopan alueen eskalaatio niin, että aina puolin ja toisin lisätään pikkusen panoksia, odotetaan, että ei meitä pelotella, niin se johtaa siihen, että eskalaatio jatkuukin joidenkin tapahtumien kautta yllättävän pitkälle. Ja tulee tämmöinen, en usko, että täällä sotimaa ruvetaan, mutta tulee sellainen kriisin uhka, että joudutaan sitten, sanotaan, että suurvaltojen tasolla puuttumaan asiaan ja miettimään, että miten täällä asiat oikein järjestetään. Ja se on aina pienelle maalle huono tilanne, jos joutuu sakkilaudalle suurten peliin. Eli tältä kannalta tämä näiden viime vuosien kokemus on se, että kansainvälisten kriisien ollessa pienten maiden vakaan alueen kannattaa pysytellä suurempien kriisien ulkopuolella ja koittaa edesauttaa sen vakauden vahvistamista, eikä sitä eskalaatiota, johon sitten luontaisesti ulkoa päin tulee virikkeitä. Mutta sen lisäksi, jos katsotaan tätä Pohjois-Euroopan tilannetta, tämähän on Saksan sisämeri myöskin. Tällä Itämeren alueella, kun otetaan koko tämä virtaama, siis tämä altaan alue, täällä on melkein 100 miljoonaa ihmistä. Täällä on pieniä maita, täällä on Puola, Ruotsi, Suomi ja meidän kaikkien etumme ja myöskin Saksan etu on se, että voimme edesauttaa sitä, että tämä täällä oleva eskalaatio tarkoittaa siis semmoinen puolin ja toisin portaittain etenevää jännityksen lisääntymistä, että se ei jatku ja että tätä eskalaatiota voidaan purkaa, sillä tällä alueella kukaan ei pysty saamaan sellaista ylivoimaa, että voi pakottaa toisen johonkin ratkaisuun. On hyvä muistaa, että silloin kylmän sodan jälkeen niin lännessä käytiin paljon keskustelua siitä, että voiko Baltian maita ottaa NATOon mukaan. Ja silloin tätä Baltian maiden turvallisuuden takaamista tarjottiin myöskin Suomelle. Silloin Ahtisaaren ja Lipposen vetämä ulkopolitiikka hyvin viisaasti totesi, että se on meidän vartalolle liian iso urakka. Ja se kuuluu kyllä NATOlle ja me kannattimme sitä, että NATO laajeni Baltian maihin. Ja samalla sitten ihan samasta syystä toisaalta me omalla ei-jäsenyydellämme autoimme Venäjää hyväksymään sen tilanteen. Ja toisaalta sitten myöskin pidimme huolta siitä, että se vastuu pysyy Yhdysvalloilla, koska sen siirtäminen meille on mahdotonta ja emme pysty sitä kuitenkaan omilla voimillamme hoitamaan. Ja tämä on hyvä lähtökohta. Täällä on itse asiassa nyt semmoinen tasapaino, siis voimapoliittinen tasapaino, jota tulee vahvistaa. Ja nyt on hankala piirre on ollut se, että kuitenkin semmoinen ei sinänsä voiman käytön politiikka, mutta voiman näytön politiikka on lisääntynyt. Ja siinä olen ollut nyt tässä edellisen hallituksen politiikassa eri mieltä, että liian kevyillä perusteilla lähdettiin tähän voiman näytön politiikkaan osaltammekin mukaan menemällä esimerkiksi näihin Baltian maiden harjoituksiin ja sellaisiin tilanteisiin, jotka eivät ainakaan helpottaneet meidän mahdollisuutta olla tämmöinen vakauden rakentaja ja aloitteellinen vakauden ylläpitäjä täällä Pohjois-Euroopassa.
Mutta entä NATO, johon suurin osa muista EU-maista kuuluu? Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen.
Meidän etumme on se, että Yhdysvallat säilyttää mielenkiintonsa Eurooppaan ja myöskin pohjoiseen Eurooppaan, ennen kaikkea niin kuin Baltian maihin. Jos Suomessa ei kannata NATO-jäsenyyttä, se ei ole NATO-vastaisuutta, vaan pohjoisen Euroopan olosuhteissa sitä, että lähtee siitä, että meillä on nyt vakaa kokonaisuus. Täällä on sellainen tilanne, juuri sellainen se, tämmöinen vakaushan tarkoittaa ja tasapaino sitä, että jos joku yrittää täällä etuilla, se saa vastaansa semmoisen ketjureaktion, että etuliakin kärsii. Sellainen tilanne on nyt meillä.
Miksi sinua sitten pelotat, jos jotain tapahtuu, NATO ei tule auttaa meitä? Kuka meitä auttaa?
Tämä tilanne on tällä hetkellä sellainen, että jos NATOn kannalta Baltian maa on hauras paikka ja siellä pelätään sitä, että jos Venäjä haluaisi osoittaa NATOn haurautta, niin se käyttäisi sitä Baltian maista tilaisuutta hyväkseen. Mutta toisaalta täällä on myöskin Venäjän kaikkein haurain paikka, eli Pietari ja sen meriliikenneyhteydet. Täällä on sekä lännellä että idällä rinnakkain kaksi ruutitynnyriä. Jos rupeat toisen tynnyriä tyrkkimään, niin omakin paukahtaa. Täällä on semmoinen ikään kuin riskien vakaus ja tämmöinen niin kuin ennalta estävä vakaus. Ja on mahdotonta kuvitella, että näin vain joku rupeaisi täällä niin kuin sotilaisesti liikkumaan. Ja meidän turvallisuuspolitiikkaamme perustuu siihen, että meillä on sellainen kyky nostaa kynnys, että kaikki mahdollinen pohdinta Suomen häiritsemisestä osoittautuu jo kahden keskenkin kannattamattomaksi. Ja kun siihen liittää vielä sen ketjureaktiot pohjoiseen Eurooppaan ja koko Eurooppaan, niin se on aivan mahdoton projekti ajatella. Kuten sanottu, objektiivisesti katsoen sekä lännellä että idällä on kaikki niin kuin perusteet pitää hyvänä Pohjois-Euroopan nykyistä poliittista tilannetta ja lisätä vakautta ja välttää tätä eskalaatiota, joka täällä nyt on ei käytön, mutta näytön osalta menossa.
Miten tämä emu, tämä, että meillä on tämä euro, miten suuri niin kuin, turvat se on meille? Että tavallaan jos nämä taloudet on kiinni toisistaan, on sanottu, että loppujen lopuksi euro on tämmöinen turvallisuustekijä, että kyllä silloin näiden suurten euromaiden motivaatio auttaa meitä on isompi kuin jos me ei oltaisi eurossa, että koska meidän talous se heijastuu myös muihin maihin.
No, voi sanoa, että meidän turvallisuuteen liittyy meidän oma maanpuolustus ja sitten meidän EU-jäsenyytemme ja kumppanuutemme sekä Pohjoismaissa että Naton suunta, eli se on kokonaisuus. Ja kyllähän EU-jäsenyys on sellainen, liityn siihen täysin, että ei ole mitään syytä aliarvioida sitä, mitä turvallisuuden niin ulottuvuuksia Euroopan puolella, sillä on vaikea myöskin kuvitella, että EUn olankohatuksella voisi ohittaa sitä, että jos sen jäsenmaata häiritään, vaikkakaan sillä ei ole yhtään kättä pitempään siihen asiaan.
Mutta miten se euro sinänsä, että jos oltaisiin vaan EU:ssa eikä eurossa, niin voisi kuvitella, että motivaatio olisi heikompi hoitaa meidän asioita siellä EU:n päässä?
Vaikea sanoa, että se niin kuin ratkaisevasti siihen vaikuttaisi, mutta ilman muuta niin sotkua lisäisi siltä puolelta.
Sä vastustit EU:hun liittymistä. Miten sä sen nyt näet? Oliko se viisasta liittyä EU:hun? Vai olisiko pitänyt liittyä myöhemmin vai ei liittyä ollenkaan? Ja miten tässä ajassa näet sä sen näin, että EU purkautuu, sitten oikeastaan ihan sama liityttiin tai ei, että rupeat joku muu yhteistyön muoto tai EU muuttaa kokonaan, lyö taas nahkansa?
Halusin silloin nostaa nämä pääkysymykset turvallisuuden, euron ja maatalouden esille. Ja niitä ei silloin sitä keskustelua haluttu ottaa huomioon. Saattoi kyllä tunnistaa varsin varhaisessa vaiheessa, miten siinä sitten loppujen lopuksi tulee käymään. Siihen samaan kokonaisuuteen liittyy myöskin se, että itse asiassa sillä keskustelulla myöskin luotiin edellytyksiä sitten yhden sektorin, joka oli tärkeä silloin, olin sillä sektorilla silloin töissä, eli maataloussektorin niissä oloissa kohtuulliselle sopimukselle. mutta en koskaan, kun päätös oli tehty, en koskaan ruvennut sitten, niin kuin Paavo Väyrys sanoi, niin kuin ruvennut patjoja kanneksimaan eduskunnassa. Päätös oli tehty, ja yksi ehkä harmi tässä on sitten ollutkin se, että on jääty ikään kuin pikkusen vielä muistelemaan, mitä olisi voinut tehdä tai ei olisi voinut tehdä. Nyt eletään tässä reaalimaailmassa.
Eli nyt ei ulos enää?
Ei sellaista, se on kyllä jo... Silloin kun päätö oli tehty, niin mukana oltiin. Ja,
sä et kannata eroa enää.
Ei Veikko, ei, kyllä se, en, sen jälkeen kun päätö oli tehty, ei ole kannattanut eroa. En kannattanut euroon liittymistä. Ja silloin olisi ollut mahdollista, sen siis halusin nostaa esille sen, että sekä turvallisuuspolitiikan että euron ja maatalouden osalta.
Nyt sanot tässä välissä, että miksi ei eroon EU:sta enää?
Siis miksi ei eroon?
Miksi konkreettisesti et halua enää eroon EU:sta, kun sinne kerran on menty?
No, tällä hetkellä EU on sama kuin Eurooppa. Ja EU on meidän eurooppalaisten valtioiden liitto.
Mutta silloin kun EU:hun liityttiin, niin silloin puhuttiin, että voisiko sinne liittyä sitten ehkä myöhemmin paremmalla ajalla. Mitä sä oot mieltä, että jos sä olisit... Jos ei olisi silloin liitytty, niin missä vaiheessa sä olisit ollut sitä mieltä, että EU on Eurooppa, siihen on nyt vaan liityttävä?
No silloin se näköala oli kyllä myöskin se, että mehän olimme silloin tämän Euroopan talousalueen jäsen. Ja silloin näköala oli se, että minkälaisena pakettina, miten Pohjoismaat voisivat yhdessä muokata tämän Eurooppa-suhteensa, tietäen, että ovat jo Euroopan talousalueessa. Mutta kuten sanottu, historiassa ei koskaan kannata jossitella menneen talven lumilla, vaan on katsottava aina eteenpäin.
Et sitä hetkeä ei tavallaan ole, että sä olisit liittynyt sitten, jos ei olisi liitetty silloin.
Mä en ole itse asiassa sitä niin kuin pohtinut kovin paljon, että mitä sitten olisi tehty, jos olisi käynyt noin tai näin. Niitä varoituksia, joita silloin esitin, tai ennakointia, jotka nyt ovat toteutumassa, niitä ei silloin otettu huomioon. Siitä kärsitään nyt.
Yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. No entäs tämä euro? Sä vastustit ja varoitit eurosta silloin, kun liityt, tai emusta. Niin mitäs nyt? Lähtisit sä eurosta, ja jos niin missä vaiheessa? Sehän on kuitenkin semmoinen asia, kun sä sanoit, että kaikki on ohi, että se ei suinkaan ole ohi. Että sitähän pitää osa porukkaa lämpimänä koko ajan, että eikö perussuomalaisetkin ole sanonut, että heillä ei ole sitä mitään vastaan, että erottaisi eurosta, mutta että he ei rupea sitä ajamaan, koska se on poliittisesti tällä hetkellä mahdotonta.
No... Siinä voi sanoa, että poliittinen, mutta kyllä siis tämmöinen niin kuin taloudellinen arki, reaali maailma merkitsee sitä, että ei vakavaa eurosta eroamista. En ole kyllä osaltani aloittanut vakavaa harkintaa siitä, että kyllä me elämme nyt tässä maailmassa, mutta eurossa olemme eurossa. Mutta sen sijaan me emme ole ihan loppuun saakka miettineet, mitä se merkitsee. Eurossa olohan tarkoittaa sitä, että tuottavuudeltaan erilaiset maat joutuvat kuitenkin käyttämään samaa tuotantonsa ulkoista arvoa. Ja siinä meillä on ongelmana paitsi nämä meille sattuneet onnettomuudet teollisuudessa, niin myöskin tuo naapurimaa Ruotsi, joka pikkusen kyllä, semmoinen tässä nyt on tuntuma kyllä, että se antaa jollain tavalla, vaikka euro heikkenee, se antaa kruununsa heiketä siinä rinnalla. Ja me joudumme sitten niin kuin muiden Pohjoismaiden kanssa elämään objektiivisesti kilpailutinta, esimerkiksi niin kuin metsäteollisuudessa, mutta Ruotsi jatkuvasti käyttää sitä omaa kruunuaan siinä hyväksi. Silloin meillä on jäljellä vain julkiset menot ja yksityiset menot, ja meitä on pystyttävä sitten sellaiseen niin kuin sisäiseen joustavuuteen. Sanotaan nyt tämän hallituksen hengessä yhteiskuntasopimukseen, tai toivottavasti tulevan hallituksen kanssa, että meidän on pystyttävä niin kuin yhdessä sisäisesti järjestämään asiamme niin, että voimme elää sen euron arvon kanssa, joka määräytyy meistä riippumatta. Tällä hetkellä ensimmäinen asia on se, että saamme sellaisen kilpailukyvyn ja sellaisen kilpailuhalun, että ne tuotteet, joita suomalaiset tekevät, menevät kaupaksi maailmalla. Mutta se ei ole pelkästään työntekijöiden asia tai meidän palkansaajien asia tai julkisten palveluiden asia. Se liittyy myöskin tuohon yksityiseen sektoriin. Lähän meillä monet yritykset ovat kehittyneet erittäin hyvin. Ja voi sanoa, että esimerkiksi 2013 osakeyhtiöiden osingot Suomessa olivat 13,4 miljardia euroa, mutta puolet siitä siirrettiin ulkomaille. Sekä siis niin kuin pörssinoterattujen yritysten ja rahoitusjärjestelmien ja sitten myöskin eläkerahoitusjärjestelmän ympärillä olevien ihmisten on kyllä niin kuin tunnistettava se, että tämä ei ole vain ikään kuin tämmöinen palkansaaja työmarkkinaratkaisu tai yritysratkaisu, vaan koskettaa tämä ikään kuin yhteisen suomalaisen tämmöisen uuden isänmaallisuuden. Sen tulee kattaa kyllä myöskin uuden sukupolven väki, joka toimii pörssiyritysten ja rahoitusjärjestelmän ympärillä.
Mutta eihän mikään trendi niin kuin viittaa tuohon, että päinvastoin. Että
koko tämä suurten ikäluokkien jälkeinen johtajapolvi, niin kannattaa kyllä miettiä se, ei pelkästään politiikan puolelta, jossa nyt tämmöinen universalismi, länsimaisen arveyhteisön uljas taistelu muuta maailmaa vastaan välittämättä tai miettimättä oikeastaan oman maan konkreettisia asioita, jota nyt tämä viime hallitus on aika paljon edustanut, mutta myöskin yksityisen sektorin saman ikäluokan, suurten ikäluokkien jälkeisen tämmöisen universalistisen operoija sukupolven, johtajasukupolven, on kyllä nyt hyvä katsoa peiliin ja nähdä, että tässä on nyt isänmaasta kysymys. Minulla on mahdollisuus olla aika läheltä seurata kolmen maan todellisia talouselämän johtajia, Ranskan, Yhdysvaltojen ja Ruotsinkin. Ja sieltä kyllä tulee sieltä asian ytimestä aina semmoinen myöskin kansallinen isänmaan etu, jota meillä on kyllä olemassa ilman muuta, mutta jonka realisoituminen esimerkiksi investointiasteen nostamiseen tässä on kyllä hyvin tärkeä. Ja se taas tietysti edellyttää sitä, että tiedetään, että se investointiastetta voi nostaa sillä, että meillä on niin kuin vakaa ja noin kilpailukyvyltään niin kuin kestävä kehitys tässä maassa.
Voiko sitä rakentaa enää tämmöistä luottamusta, että me tässä isänmaassa yhdessä, kun koko tämä julkinen retoriikka on se, että tämä on impivaaralaisuutta, menkää globaalisti, globaali elämä on tulevaisuus ja on itsekästä olla isänmaallinen, koska pitäisi enemmän ajatella niin kuin köyhempiä maita.
No siis tuo retoriikka on väärinkäsitys. Kuten sanottu, niin meillä on siis tämä tämmöinen universalismi, siis oletus siitä, miten muissa EU-maissa ja Yhdysvalloissa maailmassa tämä niin kuin länsimaisen maailman ihmiset ajattelevat elää tämmöisessä globaalissa abstraktissa Twitterein hohditussa markkinataloudessa. Ja sitten on kyllä tietysti vastareaktio tämmöinen. Niin kuin joskus sanoin, että suomalaiset suhtautuu kielteisesti amerikkalaisiin, EU-hun, venäläisiin ja itseensä. Ja että siis tämmöinen kierrehän tässä on ollut menossa. Mutta nyt kun tässä mennään kohti itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta, katsotaan nyt kaikki peiliin. Synnittömiä ei ole, tehkää me kaikki parennus. Monissa maissa, en nyt sano kovin maita, tähän moderniin globaaliin maailmaan asemoituva ja siinä elävä kyky kansalliseen operointiin on olemassa. Meidän on sovellettava sitä omalta osaltamme. On väärin luulla, että siis niin kuin valtioiden aika on ohi. Valtiot ovat tapa koordinoida yhteisten asioiden ja kannattalouden hoitoa, niin voidaan sanoa, että globaalissa talossa desentralisoidulla tavalla.
Mutta onko kuntien aika ohi? Sä kritisoit Sipilää siitä, että Sipilä kannatti sote-uudistusta. Sä sanoit, että tällä meiningillä niin kun suuret kasvukeskukset imee haja-asutusalueen tyhjäksi ja sinne jää vain peruskoulu ja sudet. No, ja tähän tavallaan liittyy EU:hun myös, että tämähän on tavallaan tämmöinen jatkumo.
Se nimenomaan se on jatkumo. Se sote nyt oli se, että siinä nyt varmasti hyvää tarkoittain mentiin auttamaan hallitusta, mutta täytyy myöntää, että kun parin kertaa luin sen ensimmäisen puheenjohtajien tekstin, niin saatuin päätellä sen lopputilanteen, mihin siinä päädyttiin, eli umpikuja. Sanotaan, että sivistyshumanismiin tai tämmöiseen ihmisyysaatteeseen liittyy niin kuin se, että tämä yhteisöllisyys alkaa. Se on kotikunta, maakunta, kansakunta, Eurooppa, ihmiskunta.
No sä et pidä tätä kansallista itsekkyyttä niin pahana, että meidän pitäisi kuitenkin tuntea enemmän globaalia vastuuta kuin kansallista vastuuta.
No on kansallista itsekkyyttä ajaa itsensä semmoiseen kriisiin, ettei pysty hoitamaan itseään. On myönteinen asia hoitaa oman kunnan maakunnan ja kansakunnan asiat. Ja tämä on vähän tämmöinen, voisi sanoa, että sitä edustaa tämmöinen Snellman kuin joku Kissinger, tai ehkä osittain De Gaulle aikoinaan, että kansakunnalla on luontainen rooli ihmiskunnan asioiden hoitamisessa. Se ei ole poissulkevaa, kansakunta on luontainen ja myönteinen tapa asia olla niin kuin harrastaa sivistynyttä isänmaallisuutta. Ja se ei tarjota sitä, että ollaan sen enempää kuin kuntaa kuin Eurooppaa vastaan, vaan rakennetaan semmoinen luontainen jatkumo sieltä kotikunnasta ihmiskuntaan, jossa kaikilla on omat roolinsa. Asiat hoidetaan niin lähellä ihmistä kuin mahdollista, mutta globalisoituvassa maailmassa on vaan niin, että niitä ei voida hoitaa edes kansakunnan tasollakaan kaikkia asioita, mutta mitä voidaan, niin hoidetaan. Mutta tarvitaan yhtä hyvin Euroopan kuin koko ihmiskunnan sitten yhteistyötä, että saadaan näihin aika hurjiin haasteisiin vastattua.
No miten sä oot tätä taustaa vastaan mieltä Euroopan parlamentista? Lissabonin sopimuksen myötä ne sai lisää valtaa suhteessa näihin neuvostoon, jossa nämä kansakunnat on edustettu. Ja komissiosta nythän kuitenkin...
No se on aika sekava nyt se tilanne. Kyllä se näyttää olevan niin, että parlamentilla on oma roolinsa, mutta se täytyy mitoittaa niihin tehtäviin, joita EUlla on. Parlamentilla on tärkeää, sillä niin kuin oma paikkansa. Kyllähän tämä päämiesten kokous näyttää tässä nykyisessä järjestelmässä olevan se ratkaiseva puntti. Komission osalta, niin komissiohan syntyi alun perin tällaisen niin kuin hiili- ja teräsyhteisön tämmöiseksi rationaaliseksi, tai se syntyi sille niin kuin rationaali niin kuin hallitus. Alkuperäinen olettamus monelle ja Suomelle oli se, että komissio olisi tämmöisen Euroopan valistuneen rationalismin toteutuma, ja pikkuhiljaa se saisi legitimiteettiä parlamentilta. Euroopan hallitus ja pikkuhiljaa neuvosto sitten kuihtuisi siitä kuvasta pois. No nyt jokaisessa uudistuksessa on tämä ollut ikään kuin tämän näköinen finaalitee, mutta käytännössä joka kerta nämä valtiot ovat sitten pitäneet puolensa, ja tämä nytkin tämä päämiesten kokous on kuitenkin se ratkaiseva toimielin.
Mutta eikö sä näe kuitenkin, että näinhän se juuri menossa, että valtiot ottaa valtaa ja ottaa huomioon, että euron hoitokin hoidetaan, niin kuin nämä rahastot, näähän on ohi EU.
No oikeastaan tuossa on yksi puoli, että siis muodollisesti ollaan näissä rakenteissa, mutta tosiaan selvästi siellä sitten niin kuin Saksa ja Ranska hoitaa niin kuin tavallaan järjestelmä, ja ei siinä mitään, me tarvitsemme, Saksa on niin kuin merkittävä maa, hyvä, että joku hoitaa. Mutta sitten nämä niin kuin rakenteet ja tämä todellinen vastuunkanto on vaan niin kuin hyvä nyt synkronisoida.
Minkä kaiken vallan sä purkkaisit pois komissiolta ja parlamentilta?
No tuo on hyvä alku tuo, missä tuossa hallitusohjelman luonnoksessa sanotaan, että se peruspulma siellä on se, että kun Rooman sopimuksessa laitettiin tämä, tai sen moneen sanoi, että emme yhdistä valtioita, vaan kansalaisia. Siis oletettiin, että EU:sta tulisi tällainen niin kuin suoraan kansalaisia yhdistävä, tämmöinen rationaali eurooppalainen järjestelmä. Ja sinne syntyi niin kuin tavallaan koneisto, joka väistämättä tuottaa yhä lisää samanlaistavaa ja keskittävää ehdotusta. Ja nyt meillä on niin kuin katsottava, ja siitä alkaa itse asiassa olla aika laajakin katsottavaa, mitä sieltä voidaan purkaa. Todellakin se jatkomo, kotikunta, maakunta, kansakunta, Eurooppa, ihmiskunta, ja niin, että siinä on niin kuin jokainen hoitaa ne tehtävät, jotka se parhaiten pystyy hoitamaan.
Miten sä tekisit tälle direktiivien tehtailulle? Nykyinen komissiohan tekee niitä vähemmän ilmeisesti.
No se on nyt suunta, siinäkin on itse asiassa vähän niin kuin käännettä tullut. Se direktiivitehtailu on tarkoittaa sitä, että rationaalikoneisto valmistelee jatkuvasti yhä uusia ehdotuksia, vaan siitä syystä, että sen tehtävä on valmistella jatkuvasti yhä uusia ehdotuksia. Ja siinä on selvästi nyt tämmöistä ajattelutavan muutosta tapahtumassa. Ja sekin liittyy just näihin byrokratian purkutalkoisiin, mitä nyt on sanottu yhtä hyvin kotimaassa, mutta myöskin Euroopassa.
Näin sanoi yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen. Kiitos teille kommenteista, ja kaikki kommentit ja kirjeet ja yhteydenotot ovat erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa, johon nyt tästäkin ohjelmasta laitetaan pari linkkiä, josta saa lisää tietoa asiasta. Ja Brysselin koneen blogihan on löydettävissä yle.fin sivuilla.